Скористатися телефоном Ярина могла хіба що на роботі. «Вас», – подала їй слухавку колега, а вона не могла второпати, хто б це міг телефонувати. Мало її знайомих знали цей номер. Родичі в разі крайньої потреби телефонували до сусідів по квартирі. «Яринцю, ти нині ввечері зайнята?» – зазвучав у слухавці знайомий солодкавий голос Ірини Тимофіївни, керівниці просвітянської театральної студії, до якої чащала Ярина. Спільно з молодими активістами просвіти, які володіли словом, гарно декламували, вона була учасницею творчих вечорів, де читала Шевченка, Франка, Лесю Українку, Стуса. «На репетицію збираємося?» – спитала. «Ні, Яринцю, я хочу нині запросити тебе до себе додому», – мовила Ірина Тимофіївна. «Приємно, дякую. А що б це так несподівано в гості звете?» – здивовано підняла догори брівки Ірина. Вона ніколи ще не була вдома у шанованої керівниці студії, чоловік якої був професором місцевого педагогічного інституту. «Яриночко, у нас нині перебувають дуже поважні і дорогі нам гості з-за кордону. Наші родичі, яких ми не бачили, вважай, що 50 літ. Це моя рідна тітка з чоловіком із Америки. Практично, ми з ними вдруге познайомилися. Я ж була дитиною, коли моя тітка Тамара змушена була зі своїм чоловіком утікати за кордон. Ми чули про твою участь в тому самому екскурсійному турі, з яким приїхали в Україну і наші родичі. Начування від них і Петра Макарчука про твій успіх. І я подумала, що тобі буде з нами цікаво. І нам твоя присутність буде приємна, цікавішою буде бесіда. Щось, може, як історик, почуєш цінного, для себе почерпнеш, та й вірші нам почитаєш». Ярина на таке як спатичка. Її схвилювали ці запросини, що звуть у таке поважне товариство саме її. Тож по завершенню робочого дня приймалася, щоб то взяти в руки, аби не йти в гості в порожні. Згадала, що в шухляді столу лежать вишивані сувенірчики. Серветочка розміром маленький прапорець, на білому тлі жовто-блакитна стрічечка, а на ній маленький тризуб і надпис «Ще не вмерла Україна, ні слава, ні воля, ще нам, браття українці, усміхнеться доля». Ці сувеніри їй дала Антоніна Прохоренко, членкиня Союзу Українок. Жінки з цієї організації виготовляли чимало таких маленьких, але дуже промовистих дрібничок, які в радість було подарувати дорогим гостям. «Може, кому подаруєш?» – мовила пані Антоніна, знаючи про участь молодшої колежанки в екскурсії з іноземцями українського походження. Проте в поспіху і хвилюванні перед відповідальною подією Ярина геть про ці сувеніри забула, а тепер вони їй як знахідка. Перед дверима потрібної квартири осмикнула спідничку, поправила на шиї намистечко, відкинула назад пасмо нависаючого русявого волосся і несміливо натисла на дзвінок. «А ось і наша Яриночка!» – почувся за дверима знайомий солодкавий голос пані Ірини. «Здравствуй, дорогенька! Проходь до світлиці, я представлю тебе нашим гостям!» На свій подив у світлиці Ірина побачила знайомі обличчя. Хоч під час екскурсії особисто не знайомились, але цього чоловіка і жінку вона упізнала одразу. Вони з числа екскурсантів того другого автобуса, в який вона пересіла в Оржеві після відвідання місця загибелі повстанського командира Клима Савура. «О, та ми цю дівчину добре знаємо!» – аж сплеснула в долоні та сама пані, котру Ярина добре запам'ятала через її ноги в туфельках на тоненьких шпильках. Подумки поспівчувала їй тоді. «Тепер ось маємо нагоду познайомитися ближче, у вужчому колі», – мовила Ярина. «Мені приємно, що пані Ірина мене запросила». «А це ми наполягли, аби вона вас покликала, бо дуже нам припало до душі спілкування з вами в автобусі. Відрадно усвідомлювати, що є в Україні отака патріотична, національно свідома молодь», – мовив сивочолий чоловік у великих рогових окулярах, який сидів біля жінки. «Мене звати Михайло Крекотень, а це моя дружина Тамара. Ми були вражені, що ви не тільки знайомі з нашою близькою родиною, а ще й робите разом гарну справу, піднімаєте нашим співвітчизникам патріотичний дух. На зорі української незалежної держави це дуже вагома і потрібна річ», – наголосила пані Тамара. «А я хочу представити Яринцю своєму чоловікові». Ірина Тимофіївна, легенько взявши Ярину за плечі, повернула обличчям до середнього зросту лисуватого чоловіка в окулярах, який в цю мить увійшов до передпокою, зреагувавши на пожвавлений гомін у вітальні. «Знайомся, Андрію, це та ж сама наша Ярися, про котру я тобі не раз розповідала. Ти ж, мабуть, бачив її на сцені?» «А, так-так, пригадую», – мовив пильно, придивившись до гості, зняв окуляри. «Пам'ятаю, приємно, боюсь вас, пані, перехвалити, але довго був під враженням від вашого прочитання «Розритої могили» Тараса Шевченка. Це було на Шевченківському вечорі у драмтеатрі. Сподіваюсь, що ви сьогодні і гостям нашим це почитаєте». Пан Андрій Клементьович Шритюк, професор кафедри української літератури в нашому педагогічному інституті, відома особистість в патріотичних колах, в народному русі та у просвіті, вирішила додати вагомий акцент до представлення свого чоловіка пані Ірина. «Дуже приємно, рада познайомитися. Я теж згадала вас, пане Андрію. Не раз чула ваше палке слово на мітингах та інших публічних заходах ще раніше, коли навіть не була членкинею Товариства української мови», – відповіла Ірина. Професор заусміхався їй у відповідь. Познайомились. Створилася гарна атмосфера для розмови. Тож на запрошення пані Ірини присіли навколо маленького журнального столика. Господиня подала чай та каву зі свіжо спеченим яблучним пирогом та цукерками. В плетеній із лози мілкій корзиночці лежали червонобокі яблука, жовті соковиті груші, виноград. Вже з перших слів Ярина збагнула, що розмова, яка точилася між цими людьми, розпочалася ще до її приходу. Тут, серед рідні, в колі людей вірних і близьких по духу, підняли тему, яку навряд чи стали б виносити на непідготовлену та непевну публіку. «Поки ми ще чекаємо нашого друга Євгена, я хотів би акцентувати вашу увагу на темі, до якої ми щойно торкнулися, а саме, як вона подана ось тут», – апелював до присутніх Михайло Крекотень, тримаючи в руках якийсь журнал. «Зверніть увагу, панове, це недавнє число політологічних читань цього 1992 року. На жаль, мало хто читає це в Україні. Лиш вузьке коло фахівців, та й ті навряд чи поділяють ці позиції. Тож я хочу звернути вашу увагу. Тут є стаття Романа Лісового. Ви, Андрію, бачу, вже читали?» «Так, читав. Мені засіла в голову фраза, що це Господь у своєму гніві зробив Донцова ідеологом українського руху. Думаю тепер над нею, ставлю питання, чому, і не знаходжу. А це ось приклад того, що може зробити слово. Воно може піднести до висот, дати нечувану енергію до дії, але воно може і знищити», – мовив пан Крекотень. «Молоде покоління західних українців в 30-х роках обожнювало Донцова. Його концепцію почепили собі на прапор усі члени ОУН, як Б, так і М. Керувались нею беззастережно, принаймні до літа 43-го року. Озброївшись донцовським духом національної стихії, керуючись інстинктивними відчуттями, ми сподівалися, що явимо світові українське чудо, здолаємо всіх ворогів і виборемо українську державу. Але чуда не сталося, його й не могло статися в тодішніх суспільно-політичних обставинах, а донцовська ідеологія фатально запустила українцям маховик самознищення. Цікаво. Хотів би почути від вас, що ж, власне, спричинило катастрофу». Професор весь перетворився в слух. Аж стільця підсунув поближче до пана Крекотня. Тут втрутилася пані Тамара. «Михайле, я перепрошую, але конкретизуй питання щодо філософії Донцова для нашої молодої гості. Думаю, що їй геть нічого в цій розмові не зрозуміло, та, напевно, пані Ірині також». Дякую, Тамарцю, слушно. У своїй книзі «Націоналізм» Донцов вчить, якими треба стати українцям, щоб здобути омріяну свободу. Він був переконаний, що на демократичних засадах держави не здобути. Критикував зам'якотілі з Грушевського і наполягав на кардинальній переоцінці цінностей. Доводив, що не на розумі, а на догмі, аксіомі, спонтаннім пориві мусить бути збудована наша національна ідея, а нести її в маси має ініціативна меншість, каста провідної еліти. Вона має взяти в руки все, діяти швидко і агресивно. Пристрасть або воля до дії не повинна ставити собі жадних чому. А віра в успіх справи має бути фанатичною, без допуску навіть тіні сумніву, додала пані Тамара. Так, мусимо нести відважно свою віру, не схиляючи чола ні перед чужими, ні перед власними маловірами. Мусимо набрати віри в велику місію своєї ідеї і агресивно ту віру ширити. Нація, яка хоче панувати, повинна мати й панську психіку народу-володаря. Михайло Крекотень на 100% точно цитував ідеолога Дмитра Донцова. Ми знали ці слова на пам'ять, як і декалог націоналіста. Це була наша Біблія, пояснив присутнім. Сильні слова, мені подобається, перемагають сміливі душі, впевнені в собі. А що ж тут не так? Не могла втямити Ярина. Ви знаєте, Ярино, у керманичів організації українських націоналістів також не виникло жодного сумніву, що в цій ідеології є ложка дьогтю, яка може затруїти всі наші найсвітліші поривання і тим їх перекреслити, мовив пан Михайло. «В чому ж та ложка дьогтю?» – спитав професор. «У нетерпимості до інакомислячих, у зарозумілій зневазі до свого народу. Наша біда в тому, що філософія Донцова упала на молоді, безрозсудні, духовно недозрілі голови. Представники молодої гілки ОУН не вважали за необхідне пояснювати людям свої дії, не хотіли чути жадних чому, агресивно реагували на критику. Хто не з нами, той проти нас. Отаке гасло почепили на стяг. А таких ми будемо бити, додавали до цього. Є листівки, які це підтверджують. Їх скрізь розповсюджували. Хто насмілювався їм суперечити, казав: «Хлопці, що ви робите?» Той ризикував життям. Оправдання досягнення цілі будь-якими засобами, навіть агресивними, аморальними і жорстокими – ось що не так в донцовській ідеології. Дуже дорого це коштувало роздертій на двоє організацій українських націоналістів. Сутички, конфлікти, лікти переросли у братовбивчу ворожнечу. Поки ми боролися зі своїми, у наші ряди непомітно проник наш найзапекліший ворог і розперезав собі руки. Ворожі агенти стали чинити найнеймовірніші провокації, щоб знищити в наших рядах кращих, досвідченіших, здатних до критичного аналізу ситуації. Знищити нашими ж руками їм було вигідно, аби українці самі звинувачували один одного в зраді і один одного вбивали. Закручений маховик вже важко було спинити. Пан Крекотень завершив своє слово у цілковитій тиші. Мій брат-священник був великим патріотом. Не знаю, чи можна бути більше відданим своєму народові, як він. Високоморальний достойник, якого любили і поважали всі люди. Завіщо було відбирати в нього життя? В чому винен єпископ Мануїл? Пані Тамара при цих словах притулила до вологих очей ріжок серветки. Таких, котрі стали жертвами в ситуації, яка витворилася, на жаль, було багато, мовив на це пан Крекотень. Серед інакомислящих нищили передусім тих, хто відважувався на критику і протидію. Лише через роки, по втраті сотень наших кращих людей, гірко констатуємо, що рух національної стихії в тих обставинах нам дуже нашкодив. «А що було потрібно? Чого бракувало нашому визвольному рухові?» – спитав професор Шеретюк. Нам бракувало генеральної концепції національної дії. Убивством ключових ідеологів організації Омеляна Сеника і Миколи Сціборського було відітнуто ту голову, в якій зріла ця генеральна концепція. Нам бракувало єдності верхівки, національного ядра. Вважаю, що розкол ООН – це початок нашої національної трагедії. А відтак бракувало згуртованості народу навколо наших провідників і єдиної цілі. Вже після розколу ООН народ був здезорієнтований, а коли розпочалося насильство і розправа над інакомислячими, весь наш рух став втрачати довіру мас. Саме тому він був приречений. Будь-який визвольний рух приречений, коли він втрачає народну підтримку. Шкода, що лише тепер ми це усвідомлюємо. Згоден з вами, пане Михайле, але чи все те, що сталося через розкол і розбрат в ООН, треба звалювати на Донцова? По невеликій паузі обізвався професор Ширитюк. Він суперечливий, але є в нього чимало корисного. До його філософії треба розумно підходити. Хочемо мати сильну державу, тоді треба мати бойовий дух і перти плуга до цілі без огляду, подобається це комусь чи ні. От ратуємо нині в українській державі за українську мову. А як на мене, тут нам не треба нікого слухати. Російськомовні школи вже негайно треба закрити. А я б не радив нашим сучасним українцям реанімувати старе. Диктатура нині в світі не вітається, відповів Крекотень. Не варто рубати з плеча. Кожна дія мусить бути підготовлена, тоді вона буде сприйнята людьми. А до вас буде довіра й повага. Тут я з вами не згоден. Конкретизуйте, чому ви не радите брати від Донцова те, що корисне, домагався Ширитюк. Навряд чи філософія Донцова приліпиться до світогляду нинішнього посттоталітарного зіпсованого покоління, як влучно сказала нам в автобусі пані Ярина. А я так не думаю, стояв на своєму професор. В нас десятиріччями вирощували покоління, нездатне до ініціативи, але ж до ходіння в отарі. Ініціативних та активних присікали. Що тобі більше всіх треба? Не раз спиняли таких, як не вчителі, то батьки чи друзі, колеги на роботі. Так формувалися слухняні виконавці з філософією «Моя хата з краю». Тоталітарній державі потрібні були виконавці, а тепер якраз того духу рушійного нам і бракує. Україна обезголовлена, бракує гідних провідників, здатних проявити ініціативу, її втримати, згуртувати навколо неї людей, їх очолити. Тому, щоб тих кращих, еліту нашу національну, знищили фізично, зітхнула Ірина Тимофіївна. І найгірше те, що більшість загинули молодими, неодруженими, нащадків по собі не залишили. Ще довго ви відчуватимете брак ініціативних, активних, компетентних у державницькій справі і, головне, людей чесних, незатроєних дворушництвом. Нових достойників треба ростити. Передусім на якість освіти треба звернути увагу. А для цього потрібен час. Чимало наших друзів, братів і сестер згинуло в тій боротьбі. А скільки покинуло Україну, як от ми. І дуже гірко це констатувати, адже нам вже сюди не повернутися. І діти наші не повернуться. Як би ми не старалися, вони вже не почувають себе українцями. Огірчено. Тихо завершив важку тему пан Крекотень. Цю мить роздався дзвінок. Ось і дочекалися Євгена. Настрій у пана Михайла враз перемінився на радісно збуджений. Він схопився з місця, за ним підвелися й усі присутні, і поки пані Ірина відчиняла двері, стояли в передпокої. «Невже це ти, Євгене, друже вірний?» – вдивлявся в поране зморшками обличчя давнього друга Михайло Крекотень. Перед ним стояв зовсім не той молодий чорнобривий Євген, якого колись залишив тут. Був на той час друг вірний поранений, тому й не міг вийти з Волині разом з побратимами у складі легіону української самооборони. Відлежувався на хуторі в надійної людини на горищі. Та не уминув гіркої долі. Хтось видав його сховок, тож пережив і НКВД-ські допити, і тортури в катівнях, і сталінські виправно-трудові табори. Це Тамара, дружина моя. Пізнаєш її? Сестрою милосердя була в нашому шпиталі. Тобі ж теж перев'язку робила. Євген Шлапак, на псевдовірний, Тамари не впізнавав, як і вона його. Хоч безперечно, був дуже схвильований зустрічю, та так, що зразу не міг спромогтися на жодне слово. Лиш сльози котилися по його зморшкуватому зчорнілому обличчю. Його попровадили до вітальні, де пані Ірина вже накривала з такої нагоди великий стіл. Лиш випивши чарчину, друг вірний трохи осмілів і став говорити. Часу спливло надто багато, змінилися ми дуже, бо ж у різних світах живемо. Дуже схвильований я тим, що Бог дав нам ще дожити до незалежної держави, і ми змогли зустрітися. Хотів би підняти цей келих за Україну. За Україну, за вогнем завзяття, рушаймо, браття, всі вперед. Завела пані Ірина, і миттю пісню підхопили всі присутні. Така вона була доречна в цю мить. За Україну, за її волю, за честь і славу, за народ. Завершивши строфу, та ще й на високих емоціях, випили, а потім знову помалу повернулися до болючої теми. Старий вояка дістав з портфеля дивом збережений документ 1943 року, про наявність якого Михайло Крекотень вже був поінформований і дуже хотів його побачити. Всі вийшли з-за столу та кинулися розглядати той раритет. Пожовкли та щорніли від часу. В деяких місцях прочитати текст було неможливо, хоча в цілому все ж можна скласти думку про його роль і значення. «Як же це тобі, друже, вдалося це є зберегти?» – допитувався Михайло. «Закопав в садку під вишнею в пляшці. Поки повернувся з таборів, у нашій хаті вже інші люди жили, і вишню ту було не впізнати», – розповідав Євген. «Не час був тоді ворушити старе. Якби хто той папір у мене побачив, міг би я на другий термін до воркутлагу загуркотіти. А оце перед вашим приїздом поїхав я на гостину до рідні і дізнався, що у нашій колишній хаті лише одна старенька жінка живе. Діти давно в місто виїхали, чоловік помер. То щоб не було зайвих питань, я й дозволу в неї не питав. Дружина моя запросила ту жінку до нашої родини, а я ще вдень зорієнтувався, де мені треба копати. Тож увечері недовго й шукав, і ось маю. Думав, що в музей здам, а тепер вже й не знаю, чи варто. Надто прямолінійно новітні історики трактують нашу боротьбу. Гострі кути або спеціально зрізують, або ж їх не бачать. Так чисто, гладенько їм все бачиться. І герої лиш два – Бандера та Шухевич. А де Ольжич? Де Бульба Боровець? Не так було, не так має й бути тепер. Свою історію треба вивчати не від політиків, а зі свідчень тих, хто був у тій боротьбі. Не все зразу. Має на це час настати, обізвався тут Андрій Шеретюк. Як на наші незрілі голови, така інформація, про яку ми тут ведемо мову, може бути затяжка. Людям нині потрібен національний міф. І треба їм його дати. То давайте ж, пане Євгене, почитаємо нарешті той папірус, якщо зможемо. Зможемо, але, на жаль, не все. Час все ж таки свою справу зробив, сумно мовив Євген, хоч основне, здається, видно. Дозвольте, спершу я, панове, веду вас курс справи, що то за документ. Обережно взяв від свого побратима папочку з історичним документом сотник Крекотень. А було так. Наш відділ на Лучині залишався єдиним, який ще не роззброїли відділи ОУНБ. Залишилося у нас біля 150 стрільців. Думали ми, гадали, як спинити все те безчинство, яке діялось, і вирішили написати звернення до українців Волині, а з ним і апель та заяву до бандерівців. Для мене це велике щастя, що через стільки літ, майже через півсторіччя, відвідуючи Україну, я зустрів свого побратима, якому пощастило залишитися живим, дожити до цих літ та ще й зберегти цей цінний документ. Дозволь, друже вірний, я прочитаю це звернення, маю на це моральне право, бо сам колись був долучений до його написання. Націоналісти, теперішні часи для українців нагадують часи великої руїни. Наш народ переживає катастрофу, яка не має в собі подібних в цілій нашій історії. При цих словах присутні помітили, як затремтів у руках пана Михайла пожовклий тоненький папір. Хвилюється чоловік. Нелегко, видать, далося йому висловити ці слова в той час. Нелегко й тепер їх виголошувати, подумав професор Андрій Шеретюк. А сотник Крекотень, друг пильний, опанувавши хвилювання, по невеличкій паузі продовжив читати звернення до націоналістів. «Ви сьогодні єдині, що зможете в цей епохальний час або збудувати українську державу, або знищити це повстання ще в зародку. Будьте карні і дисципліновані супроти великої націоналістичної ідеї. Україна вимагає сьогодні від нас героїчного життя, а не героїчної смерти». Женіть геть від себе тих вожаків і самозванців, які, підшиваючись іменем Бандери, коштом тисяч українських невинних жертв задовольняють свої отаманські інстинкти. Вони з наганом в руках вимагають від вас карності й послуху для себе. А чи карні вони своєму проводові? І чи взагалі вони мають якихось зверхників? Ні, вони сліпе знаряддя в руках більшовиків. Які були на Волині і знають, якою загрозою може бути для них Волинь, тому нищать її українськими руками, і тому палають українські села і гинуть тисячі найкращих синів. Далі в зверненні пояснювалося, хто є на українській землі тимчасовим окупантом, а хто остаточним ворогом. І висновок був таким – найнебезпечнішим і найбільшим, бо природним і історичним нашим ворогом є Москва. Тож закликалося формувати революційний фронт супроти цього найбільшого ворога. Далі йшло звернення до вояків УПА. Українські партизани, багато з вас несвідомо опинилось під проводом, який наглядно діє на шкоду українського народу. Подивіться уважно навколо себе, придивіться до своїх провідників. Хто вони? Звідки? Ви побачите. Багато з них – це бувші совєтські лейтенанти і командири. Це ті, які під плащиком невиконання наказів розстрілюють ваших найкращих друзів. Це ті, що нищать українське національне майно та роблять саботажі. На те тільки, щоб спровокувати німців, щоб нищили українські села, українську інтелігенцію. Це ті, які обезголовили український нарід, винищують українську еліту і актив, обманом і злочином хочуть верховодити над українськими масами». Далі частина тексту була стерта, і прочитати її було неможливо. Затим у напівстертому тексті йшлося «Москва масово кидає своїх лейтенантів і НКВДистів до бандерівської партизанки на те, щоб можна було довершити свій чортівський план ліквідації українців. Під маскою бандерівців провокують німців тільки на те, щоб знищити Україну і українців». Наступним з того, що можна було прочитати, було звернення до українського народу. Український народи, організація українських націоналістів не допустить до того, щоб український актив був передчасно і безкорисно знищений. Перестерігаємо тебе, що український час ще не прийшов. Всякий зрив сьогодні – це наше ослаблення і зменшення виглядів на здобуття власної держави та одночасно скріплення позицій наших ворогів. Дуже важко нам це зрозуміти. Моєму поколінню взагалі не зрозуміло, про який це зрив йдеться, спитала Ярина. Той час, як Бульба Боровець беріг кожного свого бійця і з огляду на небезпеку, яка наступала з наближенням фронту, розпустив свої відділи по домівках, аби діяли вони лиш по виклику, бандерівський провід перед самим приходом на наші землі влади чекістів оголошує великий зрив. «Що це таке, питаєте, той великий зрив? Масово, всім без винятку вручають повістки до УПА, як зовсім юним, так і старшим чоловікам. Всяка армія має бути оперта на якусь базу, забезпечення, а той зрив у лісі не було чим озброїти. Новобранці молоді, ненавчені, незрілі внутрішньо. Що їх очікувало по приходу більшовиків? Тільки смерть». Але чомусь нікому і в голову не приходило, що армія без держави і масовий зрив до лісу при вступі на наші терени нашого головного ворога Червоної Москви може завершитися національною катастрофою. Чи могло бути інакше в умовах і обставинах, коли над населенням чинився масовий терор, коли під маскою УПА стали діяти спеціально підготовлені ворожі диверсійні групи, коли вишколені кадебістські загони прочісували ліси, а в селах завербували у сексоти кожного п'ятого? Такими питаннями для роздумів завершив своє слово пан Крекотень. Скільки хлопців молодих з безвиході в Криївках пострілялися? От вам і зрив, продовжила слово свого чоловіка пані Тамара Крекотень. Більшовики до населення родинну відповідальність застосували. За участь в УПА, бандпособництво, як вони це трактували, вивозили цілі родини. Навіть немовляти стариків не милували. Винен чи ні, особливо не розбиралися. Кому за Україну залишалось боротися? Скажіть. Вся Волинь була втоплена в крові. Ті, котрі вціліли, були до смерті застрашені. Немов кріпаків завели людей у колгоспи. Все нажите майно в них відібрали. Дітям їхнім насадили свою совітську ідеологію. Знищили нарід. Душу з нього вийняли. Далі ви знаєте краще від нас. Є про що говорити і є про що думати. Та на сьогодні, гадаю, вже досить. От хай нам Ярина ще щось почитає. А почитай, почитай, Яринцю, підтримала свою тітку пані Ірина. Наші гості будуть раді почути твоє майстерне читання. Ярина відійшла від присутніх, стала посеред кімнати і прочитала розриту могилу Тараса Шевченка. Аплодували їй стоячи. Дуже вже тональність цього Шевченкового вірша була співзвучна з говореним раніше. Спасибі, Яринцю, пом'янімо друзів усіх, хто згинув у боротьбі за Україну. Мовчки наповнили келихи, мовчки випили. Ярина глянула на годинник. Час їй покидати це гарне товариство. Пізно вже, та їм багато що ще треба обговорити самим. Особливо Михайлові з Євгеном. Тож, подарувавши на пам'ять закордонним гостям вишиті сувенірчики, щиро подякувала господарям і гостям за цю знакову для неї зустріч. Гадаю, ви, Ярино, як історикиня, працюючи в музеї, рано чи пізно будете досліджувати визвольні змагання. Хочу застерегти вас від однобокості. Читайте різні джерела, співставляйте, не довіряйте всеціло тим ідеологічним книжкам, які вже є у вашому користуванні. Не все так було, як написано в тій теорії, радив Крекотень. А ми ще пришлемо вам літературу. Дякую, пане Михайле. А я ж ще хотіла вас спитати. Важливо це для мене. Для усіх нас це важливо знати. Що ж то за форма на вас була? Ви нею весь наш музей перелякали. Не подумали ми, що може так вийти, мовила пані Тамара. Поверніться ще на трохи, Яриночко, присядьте. Ви ж справді нічогісінько про наш легіон не знаєте. Розкажи, Михайле, ти вмієш коротко, по суті. Я вже казав, що наш загін на Волині був єдиним, ще не роззброєним бандерівцями. Наша конфронтація з ними сягнула піку. Становище в терені було дуже складне і змушувало нас на нього реагувати. реагувати. Села потерпали як від німаків, так і від радянських партизан і польських боївок, які діяли вкупі з радянськими партизанами. Це був початок осені 1943 року. Ми не планували формування легіону наперед. Все почалось несподівано. Польські шуцмани затримали нашого зв'язкового на псевдо-окунь. Опинився він у Луцьку в руках гестапо. Треба було щось робити, щоб визволити товариша. Ідея прийшла миттєво. Підкинули ми до приміщення гестапо листа з погрозою всебічного і всеохоплюючого терору проти представників німецької влади та вермахту. Подіяло миттєво. Відповідь на наш своєрідний ультиматум приніс наш сам побратим Окунь. Розгорнули ми ту записку, а в ній німці пропонують нам переговори. Рішення про переговори керівництво нашої повітової сотні прийняло не зразу. Ми скликали нараду, де, переслухавши думки всіх, все ж на такі переговори рішились та стали ретельно до них готуватись. Керівником української делегації став наш очільник у Луцькому повіті Михайло Солдис на псевдо-Черкас. Перша зустріч відбулася у вересні 43-го року на одному з приміських кладовищ Луцька. Я сам брав у ній участь. Через тиждень зустрілись ми ще раз. Нам запропонували співпрацю локального характеру в боротьбі з радянськими партизанами. Ми погодились, але висунули свої умови. Основоположною для нас домовленістю було те, що німці погодились не втручатися у внутрішнє життя загону і що командування наше залишиться українським, а ми натомість не будемо чіпати їх. Поставили ми їм також умову, що вони не будуть чинити репресій та терору супроти українського населення. А ми будемо вести боротьбу з радянськими партизанами та стоятимемо в обороні українського населення від польських збройних формувань, які співпрацюють з радянськими партизанами. Згодившись на такі умови, німці допомогли нам зброєю, забезпечили боєприпасами. «Невже і справді дотримали цих домовленостей?» – спитала Ірина. «Страшний терор тоді був. Цілі села спалювали дотла разом з людьми». А створилось таке пекло через масові провокації московської агентури в наших рядах. Це сказано в тому документі, що Євген зберіг, як очевидець і учасник визвольних змагань, скажу вам, поклавши руку на серце, цими домовленостями ми досягли більшого, ніж очікували. Окупаційна влада зобов'язувалась негайно звільнити з тюрем на Волині всіх українських в'язнів, за винятком комуністів та бандитів. І така домовленість дала нам змогу звільнити із в'язниць сотні наших співвітчизників. А по-друге, ми дістали можливість безперешкодно рейдувати селами Дубенщини та Кременеччини, поповнюючи свої ряди новими повстанцями із числа тих, за ким шукала Бандерівська служба безпеки. Скоро ми зміцніли настільки, що при намаганні бандерівців нас роззброїти, були готові дати гідну відсіч. Ми окріпли духом, але не надовго. Фронт підсувався все ближче, і ситуація спонукала наш загін сотника Нечая на Лучині під політичним проводом Михайла Солтиса до формування з українських старшин Українського легіону самооборони, залучаючи до нього в першу чергу людей розконспірованих, дозволили примкнути до нас окремим бійцям від бульби Боровця, яким теж загрожувала небезпека. Дехто донині нам дорікає, що ми пішли з рідної Волині разом з відступаючими німецькими частинами. Називають це зрадою. Та чи був у тих умовинах інший вихід – вивести загрожених людей із терену? Не було. Це був єдиний реально можливий спосіб, додала до розповіді пана Михайла його дружина пані Тамара. Ми всі мали загинути, але замість загибелі ми обрали життя і дію. Біля тисячі людей виведено було з того пекла, яке було тоді на Волині. Створили при легіоні спочатку під старшинську школу, а з літа 44-го року старшинську. Навіть свій часопис «Український легіонер» заснували і стали випускати. «Цікаво, як діяв легіон по виході з Волині?» – спитала Ірина. На Холмщині діяли в обороні наших сіл від польської розправи. Грубищів, Новий Сонч, Криниця, Бохня, Тарговіце, Клай. Таким був наш рейд. Багато людей завдячують нам життям. Нічого ми не робили такого, за що б треба було нас осуджувати. Як прийшла пора, легіон був саморозпущений, а ми опинилися в таборах біженців. А та форма, яку ви бачили, то наш однострій. Чи звернули ви увагу, що на личках наша українська символіка – лише форма мундирів на взірець німецьких? Ярина більше ніколи не бачила цих людей з Америки, які відкрили їй очі на багато речей. Довго була під враженням від цієї зустрічі, проте поговорити про це в той час не було з ким.